tani në botë ekziston ky fenomen, që disa gjëra mësohen, duke dëgjuar, disa duke parë dhe disa duke bërë, ne duhet. Nëse po trajnoheni në të tre mënyrat që ne t'u japim udhëzime ata, të shohin me sytë të tyre dhe ju t'i bëni ata të praktikojnë. Kur ju e bëni diçka në këto 3-4 mënyra, atëherë ajo do të mbulitet në mendjen e tyre. Prandaj duhet të trajnojmë fëmijët tan, dhe fëmijët e tillë bëhen burim krenarie për ju. Nëse fëmijët tuaj nuk janë të pastër, ata shkojnë në shtëpinë e dikujt dhe bëjnë rëmuj, atëherë natyrisht ata e kuptojnë. Se çfarë edukimi keni dhënë ju, atëherë fëmia juaj në fakt është një pasqyrë e edukimit tuaj. Ne themi se çfarë edukimi të shkëlqyer kanë dhënë prindërit që fëmia është kaq i sjellshëm. Nëse fëmia po bën gabime dhe po bën gabime të tilla, atëherë kuptohet që nuk ka marrë edukat nga shtëpia.